มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
นั่นก็คือน้องสาวของเธอเคลานีอายุ6ขวบที่น่าจะอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับและไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วชะตากรรมของเด็ก6ขวบคนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าสำหรับนิกในตอนนั้นเองครับนิกเองวิ่งเข้าไปดูในบ้านครับวิ่งขึ้นไปชั้นบนพยายามค้นหาทั้งใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าไม่มีสัญญาณใดๆของเด็กน้อยวัย6ขวบที่ว่าเนี่ยครับนิกวิ่งวนไปยังห้องนอนอื่นๆพยายามเงี่ยหูฟังว่ามีเสียงเด็กร้องหรือเปล่าแต่ก็ประหลาดใจว่าทำไมไม่มีเสียงร้องใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเมื่อมั่นใจว่าตัวเคลานีวัย6ขวบไม่ได้อยู่ที่ชั้น2นิกจึงเตรียมตัวเดินกลับลงไปที่ชั้น1ครับบริเวณชั้นล่างตอนนี้แตกต่างกับชั้นบนฟ้ากระเหวนะครับบ้านที่ไฟไหม้มันเกิดขึ้นจากชั้นล่างเพราะฉะนั้นชั้นล่างมีสภาพไม่ต่างกับนรกนะครับเต็มไปด้วยควันพิษสีดำนะครับบดบังทุกสิ่งทุกอย่างมองไม่ทันเห็นแต่ว่ายังไม่ทันที่นิกจะก้าวลงบันไดขั้นแรกครับเขาได้ยินเสียงของเด็กคนหนึ่งร้องขึ้นมาจากบริเวณชั้นล่างท่ามกลางความมืดครับนิกไม่รอช้าครับรีบถอดเสื้อของตัวเองเอามาปิดปากแล้วก็จมูกสูดอากาศเข้าให้เต็มปอดที่สุดแล้วก็ลงบันไดแล้ววิ่งเข้าไปในเปลวเพลิงและในสถานการณ์แบบนี้นิกรู้ตัวดีว่าสติตัวเองอาจจะดับไปได้ทุกเมื่อนะครับเขาจึงพยายามที่จะก้มตัวลงให้มากที่สุดแล้วพยายามที่จะเงี่ยหูฟังว่าเสียงนั้นมาจากทางไหนนะครับนิกพยายามที่จะเคลื่อนตัวเข้าหาเสียงทีละนิดทีละนิดด้วยความระมัดระวังตานั้นมองไม่เห็นด้านหน้าแล้วนะครับแต่ใช้การกางแขนออกเพื่อที่จะคลำหาว่าจะสัมผัสได้กับชีวิตหรือเด็กน้อยวัย6ขวบหรือเปล่าทันใดนั้นเองครับเขาก็พบกับเคลานีวัย6ขวบนอนขดอยู่ที่ด้านหน้าของเขากำลังร้องไห้ด้วยความกลัวสุดขีดครับนิกรีบอุ้มเคลานีวัย6ขวบไว้ในอ้อมแขนแล้วก็มองหาประตูทางออกครับแต่จำได้ไหมครับตอนนี้สภาพข้างล่างไม่ต่างกับนรกนะครับไม่มีทางออกแล้วหนทางที่นิกจะพาเคลานี6ขวบรอดออกมาได้ก็คือชั้น2ครับจึงรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนครับในห้องชั้น2เนี่ยมีห้องนอนที่มีหน้าต่างบานใหญ่อยู่ครับนิกรีบวิ่งเข้าไปในห้องนั้นอุ้มเคลานีดึงผ้าม่านแล้วก็มุ้งลี่ออกมาจากหน้าต่างเปิดมันออกครับกระจกเปิดไม่ออกครับตอนนั้นเคลานีด้วยความกลัวครับกอดนิกไว้แน่นเลยนะครับเขาพยายามทุบกระจกสุดแรงครับกระจกก็แทบไม่สะเทือนเลยครับสิ่งที่นิกพยายามจะทำนะครับก็คือพยายามควานหาของในห้องครับว่าอะไรบ้างที่จะสามารถทุบให้กระจกมันแตกแล้วตัวเองออกมาได้นะครับจนสุดท้ายครับเขาหาอุปกรณ์ที่มาทุบกระจกจนแตกได้แต่ก็แลกกับแขนข้างที่เขาเอาไปทุบเนี่ยนะฮะก็เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็แผลนะครับนิกรีบปัดเศษกระจกที่เหลือนะครับเพื่อที่จะสร้างช่องให้ตัวเองสามารถออกไปได้พอเขาออกไปได้แล้วก็มองไปที่ข้างล่างครับเขาก็มองเห็นว่านี่คือสวนของบ้านนะครับสิ่งที่นิกพยายามทำและต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นคือกอดเด็กหญิงเคลานีเอาไว้แน่นเลยนะครับแล้วตัวเองก็ตัดสินใจพุ่งตัวออกทางหน้าต่างบิดตัวไปอีกด้านหนึ่งเพื่อเอาด้านหนาของตัวเองครับกระทบลงกับพื้นเอาตัวเองเป็นกันชนให้กับเคลานีหลังจากที่ทั้งสองตกลงมาที่พื้นข้างล่างที่สนามหญ้านะครับเป็นอิสระที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากจริงๆสำหรับนิกนะครับนักดับเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์ครับรีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะอุปกรณ์เข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าในระหว่างที่นิกกำลังช่วยเคลานีอยู่เนี่ยตัวพี่สาวเซียนาเองก็บอกให้นักดับเพลิงวิ่งเข้าไปช่วยเช่นเดียวกันนะครับนักดับเพลิงที่กำลังสารวนอยู่พอเห็นนิกออกมาจากบ้านได้พร้อมกับเคลานีก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือครับคำแรกที่นิกตะโกนถามนักดับเพลิงก็คือช่วยบอกผมทีว่าเด็กน้อยปลอดภัยใช่ไหมก็คือนิกก็ไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงเด็กหญิงเคลานีนี่แหละนะครับว่าที่ตัวเองพยายามเอาตัวเองเป็นกันชนเพื่อให้เด็กน้อยตกลงมาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนิกเองเรียกว่าสภาพตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่เอาแค่เดินลุกขึ้นยืนนี่ผมว่ายังลำบากด้วยซ้ำเนี่ยนะครับตัวนิกเองเริ่มหมดสติครับทีละนิดทีละนิดจากสิ่งที่ตัวเองพยายามจัดการเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีตัวนิกเองครับมีบาดแผลไฟไหม้ระดับที่1ที่ข้อเท้าที่ขาแล้วก็ที่แขนนะครับแล้วก็ระบบหายใจที่เสียหายจากการที่สูดดมควันและความร้อนเข้าไปมากเกินไปนะครับนิกเองตื่นขึ้นมาพร้อมกับท่อช่วยหายใจแล้วก็มีแฟนสาวที่กุมมืออยู่ข้างเตียงครับหลังจากเหตุการณ์นี้ครับนิกกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศนิกกลายเป็นฮีโร่จากพนักงานส่งพิซซ่าครับที่เห็นบ้านที่กำลังไฟไหม้นะครับแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านไม่ใช่ครั้งเดียวแต่2ครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนจะว่าแต่รู้จักเลยหลังจากนั้นครับนอกจากชีวิตของเด็กทั้ง4คนนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับชีวิตของนิก ็เปลี่ยนไปตลอดการเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่นิกออกมาจากโรงพยาบาลครับครอบครัวบาเรตก็เชิญทั้งตัวนิกแล้วก็แฟนสาวของเขานะครับไปทานอาหารเย็นนะครับไปขอบคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็ทันทีที่ตัวสามีแล้วก็ภรรยาเห็นนิกเนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปกอดแล้วก็ขอบคุณพูดได้แค่ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณคงไม่มีสิ่งใดที่วิเศษที่สุดในชีวิตของพ่อแม่มากกว่าคนที่จะมาช่วยชีวิตลูกของตัวเองเอาไว้แบบนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวครอบครัวนี้นะครับจะต้องสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินมหาศาลมากมายนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในต่างประเทศครับชุมชนในลาฟายเอตเนี่ยก็ช่วยกันนะครับที่จะให้ที่พักพิงนะครับช่วยกันบริจาคให้อาหารนะครับให้ที่พักอาศัยให้หลายสิ่งหลายอย่างที่จะช่วยเหลือจนกว่าครอบครัวนี้เนี่ยจะสามารถสร้างบ้านเสร็จนะครับแล้วก็ตัวนิกเองนะครับถึงแม้ว่าร่างกายจะถูกรักษาหายดีแล้วแต่ว่าดวงตาของนิกเองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะมองแสงสว่างจ้ามากๆได้นะครับคือมีความไวต่อแสงมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนิกแล้วก็แฟนสาวเนี่ยวางแผนจะแต่งงานนะครับแต่ว่าพอเจอกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วตัวเองก็บาดเจ็บอย่างหนักขนาดนี้เนี่ยก็เลยต้องขยับเรื่องการแต่งงานออกไปนะครับพอมีข่าวหนึ่งนี้ออกไปนะครับก็เลยมีคนไปเปิดบัญชีเว็บไซต์ GoFundMe นะครับเว็บไซต์นี้ผมเอามาพูดบ่อยๆในพยาน Daily Podcast นะครับก็คุณอยากจะทำอะไรดีๆครับคุณก็ไปตั้งโครงการในเพจเนี้ยแล้วก็ให้คนเนี่ยมาช่วยกันระดมทุนบริจาคนะครับก็เอามาเป็นค่าสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลืออนาคตของตัวนิกเองนะครับมีคนมากกว่า 20,000 คนบริจาคเงินให้กับเขานะครับตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยมากกว่า 640,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า20ล้านบาทแน่นอนครับเปลี่ยนชีวิตนิกไปตลอดกาลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ชมเชยนิกจริงๆถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในอีกซีกโลกนึงนะครับแต่ถามว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรงบันดาลใจอันดีมากๆเลยสำหรับคนที่อาจจะลังเลว่าเวลาถ้าเราจะต้องช่วยเหลือใครครับแล้วมันทำให้เราลำบากมันคุ้มหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมนะครับมันมักจะทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองสูญเสียตัวตนที่เราเป็นมาตั้งแต่ก่อนไปทีละนิดทีละนิดเมื่อก่อนเวลาที่เราจะแบ่งของเล่นกับเพื่อนอยากจะช่วยเหลือใครเราไม่ค่อยนึกถึงแล้วครับว่าเราได้รับอะไรกลับมาหรือเปล่าแน่นอนในวันหนึ่งบางครั้งก็อาจจะไปช่วยเขาไปทำอะไรให้เขาแต่ได้รับผลเสียกลับมานะครับสุภาษิตไทยเรียกว่าทำคุณบูชาโทษแต่มันควรหรือไม่ครับที่ให้ตัวอย่างที่ไม่ดีเหล่านั้นมาทำให้ตัวเราเองกลายเป็นคนที่เวลาจะช่วยเหลือใครเรากลับต้องมาคิดมากก่อนจะช่วยดีไหมหรือไม่ช่วยดีแล้วถ้านิกกลายไปเป็นคนแบบนั้นถามว่าชีวิตของเด็ก4คนในวันนั้นจะเป็นอย่างไรชีวิตของพ่อแม่ของเด็ก4คนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรประสบการณ์เฉียดตายแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะเจอหรอกครับคงไม่มีใครอยากจะเป็นฮีโร่ผ่านประสบการณ์การวิ่งเข้าไปช่วยคนจากบ้านที่ไฟไหม้คงไม่มีครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำความดีเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นเราทำได้ทุกวันครับทำได้แบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเข้าแรกเหมือนการที่นิกต้องวิ่งเข้าไปในบ้านไฟไหม้ถ้าคนคนหนึ่งสามารถวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตัวเองไม่เคยรู้จักและเห็นหน้าเลยจากสถานการณ์ที่ต้นทุนของตัวเองคืออาจจะต้องเป็นชีวิตตัวเองที่ต้องเข้าไปแลกถ้าคนคนหนึ่งทำได้ทุกวันนี้เราคนทั่วไปอย่างเราทำอะไรได้บ้างผมคงไม่กล้าตัดสินนะครับว่านิกทำแบบนั้นดีถูกต้องที่สุดแล้วถ้าใครไม่ทำแบบนี้คือไม่ถูกผมคงไม่ได้ตัดสินครับเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลผมคงแค่เอามาเล่าแล้วให้คุณผู้ฟังทุกท่านจุดประกายความคิดนี้ด้วยตนเองเรื่องทั้งหมดนี้ผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับจากเพจ I'm from Andromeda ที่ไปขุดเอาเรื่องนี้มาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เก็บมาครบถ้วนมากเลยผมเองเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวในปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดตามต่อก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากจนเพจ I'm from Andromeda เนี่ยเขาเอามาเขียนอีกรอบก็เลยรีมายผมถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาไล่เรียงดีเทลมาค่อนข้างครบถ้วนผมก็เลยขออนุญาตหยิบยกเอามาเล่าในรายการทยาน Daily Podcast เพราะเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการจุดประกายที่ดีๆให้กับสังคมนี้ต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
ทียาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน